galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a ood kaga imaanaya washington waa 4 bisha Oktoobarna waa 2020 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemyada geeska afrika iyo weliba boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah nin soomaali ah oo loo doortay golaha deegaanka magaalada torino ee dalka talyaaniga.
falcelin badanaa ka timid arrintaas sababto waxaa waaye aniga waxaa naqda haddana dadki qofka ugu codka badnaa ebit marka la fiirso dadka arrimahan oo kale mataqaana isku sharax magaalooyinka kale sida milano iyo roma iyo bolonia waxaan naqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka talyaaniga iyo dadka dhalashada haystay codayaan 1,112.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
4:00 walaalaa hadduu ruuxo beled aado mid waliba akhlaaq gooniyuu kala imaadaaye arrinkuma heshiiyaane way kala irdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula ekaataay sidaasay barkood u egyihiin inamadeenniiye ma waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baa ankiray qoysaskay ka isiqaayeen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda ethoobiya oo maanta mar kale duqeymo ka geysatay gobolka tigray. qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. ciidamada etoobiya ayaa qaaday weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen caasimada gobolka waqooyi ee tigray maanta oo 4 ah 2 cisho kadib markii weerar dhinaca cirka ah ay ku dileen 3 caruur oo ay gobolkaasi ku qaadeen. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa u sheegay wariyaasha shalay in qof kale lagu dilay isna weerar kale oo ka dhacay duleedka magaalada makale. xaq ayaa sheegay in 9 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi labaad ee maqale gelinkii dambe isla maalintaasi. weerarkaasi ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay guryo dhowr ah iyo hotel. afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in saaxiibadiisa qaramada midoobay ay ka walaacsan yihiin sida ay colaadda usii xoogeysanayso, wuxuuna xasuusiyey dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan mas-uuliyadooda ku aadan ilaalinta xeerarka caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo dadka rayidka iyo hantidooda. dowladda etoobiya ayaa markii hore diiday ama iska inkirtay weerarkii khamiistii, balse warbaahinta dowladda ayaa goor dambe qiratay waa isniintii weerarka cirka inay jiraan iyagoo sheegay inay bartilmaameedsadeen xarun isgaarsiineed. turkiga ayaa shalay u yeertay safiirada 10 dal oo ay ku jiraan Jarmalka iyo Maraykanka kadib markii ay ku baaqeen in la sii daayo hogaamiye ka tirsan bulshada rayidka ay kaasoo xarigiisa uu dhaawacay xiriirka Ankara iyo reer galbeedka. Cismaan Kavala oo ah 64 jir Turkish ah oo ku dhashay Paris ayaa xabsi ku jira tan iyo 2017 isagoo aan wax dambi ah lagu helin. waxa uu wajahayaa eedeymo dhowro oo la xiriira dibadbaxyo ka dhana dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii fashilma ee 2016. Kavala waa u beeniyey eedeymahaasi. war saxaafadeed ay soo saareen isniintii ayay safiirada dalalka Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Netherland, New Zealand, Norway, Sweden iyo Maraykanku waxay ugu baaqeen xal cadaalad ah oo degdeg ah oo laga gaaro kiiskiisa. dib u dhaca sii socda ku aadan maxkamadeyntiisa waxay mugdi gelinaysaa ixtiraamka dimuquraadiyadda iyo sareynta sharciga iyo hufnaanta nidaamka garsoorka turkiga ayay yiraahdeen safiiradaasi. safaaradahan ayaa ugu baaqay turkiga inay raacdo xukunka golaha yurub ee ah xuquuqda aadanaha ururka u qaabilsan oo ay ku biirtay 1910. meyerka New York Bill de Blasio ayaa kusoo rogay shaqaalaha dowladda hoose ee New York inay qasab ku tahay inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19. amarkan ayaa shaqaalaha ugu baaqaya oo ay ku jiraan saraakiisha booliska iyo dabdamiska in ay qaataan ugu yaraan hal tallaal oo ah kan covid 19 kama dambeysa 29-ka bishan. Haddii ay amarkan qaadan waayaan ayaa waxaa la gelin doonaa fasax aan lacag lahayn. Xafiiska meyrka ayaa sheegay in tallaalkan qasabka laga dhigay uu taabanayo 160,500 oo qof oo shaqaale ah. Dadkan ayaa 71% waxay qabaan mid ama laba ka mid ah tallaalka covid 19. Meyr Blasio ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu adeegida dadka reer New York ay tahay sharaf, balse ay la imaaneyso mas-uuliyad u baahan ilaalinta fayaqabka qofka iyo bulshadaba. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta xaqiijisay in taliska Pyongyang uu tijaabiyey gantaal ballistic ah oo nooca ridada dheer ah oo laga tuuray gujis, tallaabadan oo ay khubaradu ku tilmaameen in Kuuriyada Waqooyi ay ku damacsan tahay in ay si degdeg ah u howlgeliso gujisyada xambaara gantaalaha. Warkan ka soo baxay warbaahinta xukuumadda Pyongyang ayaa yimid maalin kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay inay rumaysan tahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal laga tuuray gujisyaala xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi. Dowladda Mareykanka ayaa ku boorisay Kuuriyada Waqooyi in ay joojiso daandaansiga. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa talaadadii shalay sheegtay in dowladda Mareykanka ay u furan tahay inay wadahadlo diblomaasiyadeed kala gasho Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nukliyeerka. Pyongyang ayaa arrintaasi horey ugu gacan seertay. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Aan ku horeyna doorashada golaha deegaanka ee magaalada Torino ee dalka Talyaaniga ayaa lagu doortay Cabdullaahi Axmed Macalin. Cabdullaahi waa ajnabigii ugu horeeyay ee xilkan oo kale loo doorto muddo 25 sano ah. Cabdullaahi Axmed Macalin ayaa dadka Talyaaniga ku galay tahriibka wuxuuna tagay waddankaasi 2008. Nuur Xasan Nuur Buqaare ayuu uga waramay waxa uu suurageliyay.
Waal nur horta marka hore waa mahadsantihiin adiga iyo baxda V O A-da janiskan aad iisiinaysaan inaan uga sheekeeyo qofkaan ahay iyo waxaan qabtay iyo waxaan rabo inaan qabto. Aniga waxaan soo galay waddanka Talyaaniga 2008 waxaana kamid ah dadka ku yimiday doomaha. Marka waxaan ahay qof oo marka hore qaxootinimo kusoo galay waddanka Talyaaniga, laakiin dhalashada Talyaaniga waxaan qaatay 2016. Marka laga soo tago waxaan mataqaanaa sanadkan mar uu ahaa bishii 7-8 bilowgeedi ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay iga codsadeen inaan isku sharaxo kursiga golaha magaaladan aan deganahay ee Torino maadaama doorashada ay dhacaysay bisha Oktoobar. Marka waqtiga aan helnaba wuxuu ahaa waa 2 bilood Agoosto iyo bisha Sebtembar. Marka waxaan dhihi karaa waxyar ayuu socday kambeynkan amba ololahan. Alxamdulilah waxaan helay adiga 1,212 cod, taasoo ii suura gelisay inaan kamid naqdo 24 xubnood oo duqa magaalada oo majorasada kamid naqan doonta. Marka waxay ahayd arrin cusub marka la fiirso taariikh ahaan. Aniga waxa qofka aan ahay amba waxaan matalo maadaama waddanka ajnabi aan ku ahay ama kusoo galay qaxootinimo 25 sano u dambeysana qof oo asalkiisu uu ajaanib yahay mausan ka qaybgalin ama maysan u suuragelin inuu kamid noqdo xubnaha 24-kan kursi. Marka taariikhiyan waxaa sharaf noo ah aniga si gaar ah waliba ii ah haddaan nahay asal ahaan Soomaali in Maxamed Aadan Sheekh oo Allah u naxariistee soo qabtay xilal heer wasiirnimo dowladdii Siyaad Barre oo ahaa qofka ugu dambeeyay 1997. 25-kan sano u dambeysana qof asalkiisu ajaanib yahayna mausan galay. Marka imaatinkayga iyo inaan galo meeshaana waxay ahayd arrin kale oo bog cusub u fureysa sida haddayna qaato Soomaalida ma gaar ahaan dadka dhan oo asalkoodu ajaanib u yahay.
Waaye marka Cabdullaahi yow maadaama aad maaragtay taariikh sameysay qofkii ugu horreeyay oo ajnabi ah oo muhaajir ah oo taariikhda kursi ka qabta ama xil ka qabta Talyaaniga, maadaama aad noqotay falcelin noocee ah ayaa arrintaasi kasoo baxday gudaha Talyaaniga?
Marka si loo fiirso horta waa mid arrin oo muhiimadeeda leh sababta waxa waaye dad aniga waxaa jira iga soo horreeyay iyo kuwo iga dambeeyay iyo kuwo gadaashada imaan doona. Marka inaa anaga iyagu ay arkaan inaan kamid ahay in qof kasto ay kamid oo u tartami karo kuraastan kaliima xataa meelaha kale boshishinada kale oo furan waxay tahay waa jaaris cusub oo aniga ii ah una ah eega dhan. marka falcelin badan ka timid arintaas sababtu waxa waaye anigu waxaa naqda haddana dadku qofku ugu codka badnaa ebit marka la fiirsho dadka arrimahan oo kale mataqaana isku sharax magaalooyinka kale sida milano iyo roma iyo bolonia waxaan naqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka talyaaniga iyo dadka dhalashada haysta ay u codeeyaan 1,211 cod oo haddii marka la fiirsana ma yara marka waa hadda cunsurnimo gaara lama kulmin laakiin waa arrin oo fiican oo dadkana gaar farxad gelisay.
Maxaa kugu dhaliyey in aad u ordo kursiga golaha deegaanka ee magaalada Torino?
Baahi jirta darteed sababta waxaa waaye sidaa kuu sheegaba 25 sano waa wax badan. Dadka meesha hadda deganna waa badan yihiin oo wadamada kale ku dhashay ama magaalooyin kale ka yimiday. In la helo qofna matasha waa arrin aniga kaliya aanan quseen quseysa dadka meeshaan mustaqbalkooda ay ku fikiri inay sii joogaan ilmaqo dhalaan ay degaan rasmiyan ay ku yihiin ay kuna sii ahaadaan. In la helo qofna matasha waa arrin aan marka horeba ka hadalnay dad badanna runtii ay ugu taageereen. Xisbiga dimuqraadigana waa xisbi weyn maadaama wadanka asaga hadda uu ka mid yahay xisbiyada hogaaminaya. xisbiyada yararka jaanaysan wacaasa badana waa laga heli jiray laakiin jaanaska in la galo oo xubnaha lagama naqdo wuu yaraa. Marka dimuqraadiga maadaama ay aniga ay dhaheen isi sharax taasna waa arrin cusub oo fursad u naqatay dadkan aniga la mid ah.
Marka yaa matali doontaa ma soomaalida mise guud ahaan dadka afrikaanka ah mise muhaajiriinta oo dhan mise talyaaniga ku doortay xisbiga dimuqraadiga?
aniga waxaan ka mid ahay 24 kursi oo mataleysa oo naqanaysa guddiga magaalada macnaha dadka dhan ayaan matalnaa maadaamana la doortay oo aan meesha nagula geynan qabiil iyo uusan xisbiga keligiisna geyn shacabkaana doortay shacabkaana doortaan matalaynaa. Aniga gaar ahaan waxaan si gaar ah isha ugu hayn doonaa amba u shaqayn doonaa dadkayga oo ah soomaali oo ah ajaanib oo ah muslimiin. waxyaabaha ugu horreya aan qaban doono oo aan mayorka magaalada ama duqa magaalada ku heshiina marka ay sharaxayna haddana aan isla meel dhigna waxaa ka mid ah in la sameeyo hal maalin oo loogu hortagayo ama dadka loogu baraayo mataqaanaa waxaa lagu tilmaamay islaamofobia ama islaanaceebka sidaa ka warqabtaan wadamada yurub iyo reer galbeedka simankaa waxaa kusoo batay islaanaceeb. Marka in magaaladeena ay noqoto magaalooyinka ugu horreeya ee yurub oo arrintaas si rasmi ah uga shaqeeya iskoolaadka naqata iyo shacabka dadka talyaaniga gaar ahaan torineska inay arrintaas ku baraarugaan iyo sidoo kale inaan siino meelo ay ku kulmaan ururada bulshada u shaqeeya gaar ahaan kuwa asalkooda ajaanib yahay xafiisyada aanaa hayso iyo meel ay ku kulmaan ay waxooda ay ku samaystaan. Marka labadaas shay waa waxyaabaa ugu horreeya oo aan hadda rabo inaan qabto heshiisna aan ku nahay kuwa aan isla socon.
Waayo waxaad sheegtay bilowga wareysiga in aad talyaaniga doonku gashay 2008 marka adiga oo soo koobaya safarkaasi iyo wixii kugu dhaliyay inaad muqdisho kasoo tagto iyo kadib maaragtay heerarkii kusoo gaarsiiyey halka aad taagan tahay adigoo soo koobay?
Dabaalaal aniga waxaa waaye muqdisha ku dhashay muqdisha kusoo noolaaday dagaalada jira darteed ayaan ugu soo tagay. Ma sahlanin runtii 19 sano jir anuu inaan waadka iyo walaalay kasoo tago laakiin alxamdulilah safar kooban oo dheer 7 bilo socda kadib talaaniga imiday maantana mustawahan taaganahana ilaahay mahadis waaye waxaana si gaara uga mahadcelinaa waalidka iyo walaalahay iyo asxaabta oo hadda jeer taageera iyo duco ina garab taagnaa.
Marka ugu dambeyntii haddii aan su-aal kale aan ku sii weydiiyo xaggee kaga socotaa ma markuu xilka kaa dhammaado maduuxeedka mar kale miyaad sharixi doontaa mise doorashooyinka kale meelo kale ka sarreysa ayaad hiigsanaysaa?
Ani waxaan aaminsanaa inay tahay arrinkan arrin oo bog cusub u furaya aniga iyo dadka ila mid ah oo waddankan jooga. waxaan aaminsanahay inaan wax badan aan qaban doono sida rajadu ay tahay sida aan marka horeba ku ballanay taasna micnaheedu waxay tahay in aan hamigeen haddii jar oo sareeyo dadka aan la joogna aan wax la qaybsano. Ani hadda ku dhiimaya baarlamaanka talyaaniga isku sharixi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan mataqaanaa muujiyo in waddankan aan wax ka qabsan karno dadkana wax la qabsan karno.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed macalin oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Torino ee dalka talyaaniga. Nuur xasan nuur ayuu u warramayay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. ciidamada Itoobiya ayaa mar kale duqeyn ka fuliyey gobolka Tigray maanta oo Arbaco ah 2 maalin kadib markii ay duqeyn ku dileen 3 caruur ah. wararkii ugu dambeeyay duqeyntaasi oo warbixin kooban ee v o edu ka qortay waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
ciidamada etoobiya ayaa mar kale duqeeyay caasimada gobolka tigraay ee maqale. Duqayntan ayaa ahayd tii labaad iyadoo duqayntii ka horreysay ay ku dhinteen 3 caruur ah. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in duqaynta uu ku dhintay hal qof islamarkaana ay 9 kale ku dhaawacmeen. afhayeenka qaramada midoobay ayaa intaa raaciyay in dhowr guri iyo hal hoteel ay khasaare soo gaadhay. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka walaacsan tahay colaadda sii xoogaysanaysa. waxaanu ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xasuusnaadaan waajibaadka ka saaran ilaalinta rayidka. dowladda etoobiya ayaa beenisay duqayntii isniintii laakiin goor dambe ayaa wakaaladda wararka ee dowladda etoobiya ay qiratay in duqayntu dhacday. wakaaladda ayaa sheegtay in duqaynta lala beegsaday warbaahinta kooxda t b r f waxaanay wakaaladdu ku tilmaantay kooxdaasi in ay tahay argagixiso. afhayeenka t b r f gitajo reda ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed inaanu rabin in colaadda uu joojiyo, waxaana uu sheegay in duqayntani ay caddeyn u tahay arrintaas. afhayeenka t b l f ayaa sidoo kale ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha etoobiya in uu wax walba samaynayo si uu argagax u geliyo shacabka tigray, gaar ahaan marka ciidamadiisa laga adkaado sida uu hadalka u dhigay. magaalada maqale ayaa wax weerar lagu qaadin tan iyo bishii juun, markaasi oo ay ciidamada dowladda etoobiya isaga baxeen, halkaas oo ay t b l f tu dib u qabsatay dhul badanna ay la wareegtay. dagaalka ayaa wixii intaa ka dambeeyey ku sii fiday gobollada amxaarada iyo canfarta.
warbixintii v o ed ah waxaa noo soo jeedinayay xuseen barre aadan. markana dalka kenya, mas-uuliyiinta kenya ayaa sheegay in khasaaraha dhaqaale ee uu sababay xanuunka covid 19 ay dad badani ku kaliftay inay si sharci darro ah ay u kaluumaystaan. tan iyo sanadkii hore jiilaabashada ayaa 3 jibaarantay, taasoo keentay in kaluunkii sida maalinlaha ah loo soo daban jiray uu hoos markaasi uga dhaco qiyaastii 600 oo tan, uuna noqday ilaa iyo 200 oo tan, sida uu sheegay maxadka cilmi baarista kaluumaysiga badda ee kenya. sidaasi darteed ayaa loo howlgeliyey ciidan ilaalinta xeebaha ah si markaasi ay harooyinka uga ilaaliyaan kaluumaysiga. victoria amonga ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada nevasha. waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
muddo 30 ah sarmeeya olo waxa ay noloshiisu ku tiirsaneedka kaluumaysiga harada nevasha ee kenya, laakiin tan iyo bilowgii cudurka safmarka ah ee covid 19 kalluunka uu soo helo ayaa si joogto ah hoos ugu dhacayay. olu ayaana taas ku sababeeyey kororka tirada doonyaha sida sharci darrada ah uga kaluumaysanaya harada.
wakati ule ulikuwa unaweza toka na 1000
back then I could catch at least 1000 pieces of tilapia but now catching just 100 tilapia is very difficult.
xilligii hore waxaan kaluumaysiga kasoo heli jiray ugu yaraan 1000 malaay, laakiin hadda qabashada keliya 100 ayaa ah mid aad u adag. haddaan nahay bahda kaluumaysatada, waxaan aragnaa tirada doomaha oo sii kordhaya, waxa aan aragnaa shabagyo iyo dembiyo badan.
cudurka safmarka ah ee covid 19 ayaa carqaladeeyey in badan oo ka mid a hababkii nolosha, iyadoo tan iyo markii uu cudurku bilowday ay dadka badan 1.7 million oo qof ay waayeen shaqooyinkoodii, sida ay warisay xarunta qaran ee tirakoobka kenya. mas-uuliyiinta macadka cilmi baarista badda iyo kaluumaysiga ee kenya ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in dadka uu saameeyey covid 19 ay u wacdeen kaluumaysiga si ay noloshooda u maareeyaan. saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in kaluumaysiga sharci darrada ah uu yahay mid ka mid a sababaha tirada kalluunka uu si dhaqso ah hoos ugu sii dhacayo. isuduwaha macadka edna wadera ayaa v o eda u sheegtay in kaluumaysatadu ay saameyn taban ku yeelanayaan goobaha uu kalluunku ku tarmo.
kaluumaysiga sharci darrada ah ayaa caadiya laga sameeyaa agagaarka goobaha uu kalluunku ku tarmo, marka tani waxay burburisaa agagaarka taranka ee harada oo ah deegaano muhiim u ah taranka malayga iyo daryeelka kalluunka yaryar.
si loo ilaaliyo kalluunka yaryar, ciidamada ilaalada xeebaha ayaa loo daadgureeyey harooyinka si ay u joojiyaan kaluumaysiga sharci darrada ah.
waxa aan xitaa leenahay saraakiil kaluumaysi oo ka socda adeega kaluumaysiga kenya oo lagu xigsiiyo ilaalada xeebaha. sidaas darteed marka ay timaado arrimaha la xiriira ilaalinta kalluumeysiga iyo aagga loo ilaaliyo si uu kalluunka ugu tarmo, waxa aan ka hortaagnaa dadka kalluumeysatada ah ee adeegsada qalabka kalluumeysiga ee sharci darrada ah.
We have got the bit of preventing people who go and use illegal fishing gears.
Iyadoo harooyinka Kenya la geeyay kormeerayaal, kalluumeysatada shatiga leh sida Sarameya ayaa rajaynaya in tirada kalluunka iyo habnololeedka kalluumeysataduba uu dhowaan dib u soo laaban doono.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O A da Victoria Among ee nooga soo dirtay magaalada Naivasha. Markana wararkii isla Kenya ayaanu ku jirnaaye xoola dhaqatada ku nool koonfurta Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad biyo dhaamin ah si loo badbaadiyo dadka iyo dunyada ku nool tuulooyinka hoostaga koonfurta Wajeer oo xilligan ku sugan xaalad biyo la'aan ah. Cabdisalaam Salas oo V O A da ka tirsan ayaa booqday tuulooyinkaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Ganacsatada ku nool magaalada Dhadhaab ayaa sheegay in abaarta ba'an ee xilligan ka jirta deegaankan Dhadhaab uu ganacsigoodii ay saameyn fara badan ku yeelatay, iyagoo sheegay in macmiishooda intooda badan ay ahaayeen dadka xoolo dhaqatada islamarkaana goobahooda ganacsi ay dadkaasi ku tiirsanaayeen. Waxay sheegeen lixdii biloodii ugu dambeysay in ganacsigooda hoos u dhacay kadib markii ay meesha ka baxeen macmiishii ku xireed goobahooda ganacsi. Waxay sheegeen in lixdaasi bilood aysan wax macmiila aysan helin, islamarkaana ay xilligan ay walaac fara badan ay ula soo darsay, iyagoo markaasi sheegay in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in albaabada ay isugu dhufanayaan goobahooda ganacsi. Maxamed Maxamed Ducaali oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu V O A u sheegay in lixdaasi bilood uusan wax macmiila oo ka yimid dhanka miyiga uusan arag, islamarkaana uu sheegay in xilligan ay quus ka taagan yihiin ganacsigooda.
Ganacsi kuleh maxalli jira becshiro kuleh magaalada Dhadhaab, dukaan kuleh, hotel kuleh, awaarihii maanta meel walba way saameeyeen. Annaga hataa ilaa magaalada inagu soo galeen dukaamihii wax gadan ma laho. Markii laga bixiyo dadkii yaraa magaalada jooga oo magaalada deganaa, dadkii hobmiiga ka imaan jira oo caanaha keenaya mise xoolaha keenaya wixii dhanba lama arkin ilaa hadda inta abaarta ay jirto dhan.
Marka saameyn intee leeg bay idinku yeelatay ka ganacsi ahaan magaalada Dhadhaab abaaraha xilliga ka jira deegaankan Dhadhaab?
Waxay nagu yeelatay maxaa yeelay because dadkan markii oo adiyaha ka imaada oo caanaha mise lo-da xoolaha keena dadkaasiito lacag bay la imaan jireen. Lacagii waxaa lagu gadan jiray raashin baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanayaa aradbax baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanaya wax walbaa lagu gadanaya. Marka dadkii xoolihiina deeba ka gadmaynin abaarna ay jirta ayagana maxali jira meel un oo baad u jira ay aadeen, annaga markaa wax wax naga gadanaya malaho, waa la iska tataagan yahay. Abaarta markaa magaalada mii kali maaha ilaa magaalada weliba magaalada aad u saameysa. Dadka miiga ka imaada tukaamahay ku xiran yihiin qaar oo deen bay qaataan. Deenta markay qaataan xoogaa marka dhowr bilood ay joogaan lacagihii ay xoolo soo gataan xoolihii lacag u galaan way bixiyaan. Marka hadda wixii oo dhan wax kaa gadan malaho, wax xoolo gadan malaho, wax alaab naga qaadan, hataa deen waa lagu leeyay wax bixiya oo aan ku siin hataa lala. Marka abaarta meel walba ay saameysa.
Caasha Shuuriya Cabdi waxay ka mid tahay iyaduna ganacsatada magaalada Dhadhaab. Waxay dhankeeda V O A u sheegtay in 70% macmiisheeda ay ahaayeen kuwo ka yimaada miyiga, balse taasi meesha ay ka baxday.
Waxaan ahay ganacsiga magaalada oon ka ganacsanaa muddo hadda waxaan ku dhihi karaa 5 bilood iyo 6 bilood. Ganacsigeena hoos buu u dhacay. Sababana waxaa waaye abaarihii baa aad u soo fakadeen dadkii macbiisha ahaa oo alaabta wax naga gadanaya ama raashinka naga gadanaya xoolaha gacmaha u galeen, ilmihii iyo xoolihiiba isku si loo biilahayaa. Neefkii hadduu usoo qaado maanta loor gelay usoo qaado ma deeqaysa, laakiin naftu ugu rareebi, xoolihii buu biili, wuxuu biili, ilmihii buu biili. Maxay ahayde dadkan reemiyiga iyadaa wax naga qaadanayan oo raashinka naga qaadan, neefka intay soo qaadaan suuqa geeyaan ay gadaan baa anagana noolaga bedelanay raashinkii. Muddo hadda 5 bilood waxaa waaye haaf sokor ama haaf bariis ama haaf bur ee wax naga gadanay maal. Dukaamaha waan furnaa waan xirnaa, marka anaga waaba egan halis isku jirnaabo. Abaarti dhinac bay anaga nafteena naga saameysa, waayo becshara haddaan haysanay oo ganacsi aan ahayn oo ganacsiga aan lagaa gadanaynin, gurihii kiradooda hadda lala yahay way eganayto.
Marka Caasho, maadaama aad sheegtay in ganacsigaaga uu ku tiirsanaa ee dadka xoolo dhaqatada islamarkaana abaarta saameynta ay ku yeelatay, maxaa lagu qiyaasi karaa ganacsada reemiyiga ee goobtaada ganacsi ama dukaankaaga oon hadda joogna ku tiirsanaa?
70% ama 80% baa noo ahaayeen customka noo ahaayeen oo xoolahooda intay soo gataan dad iska ladan oo xoolaha intay soo gataan bay ahaayeen. Hadda wixii ma jiro.
Cabdisheekh Cabdulaahi oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu sheegay in xilligan quus ay ka taagan yihiin ganacsigooda, islamarkaana uu sheegay haddii ay sii socoto abaartan, goobo badan oo ganacsiyo ku yaala dhadhaab albaabada la isugu dhufan doono, islamarkaana xilligan ay wajahayaan walaac fara badan.
Ganacsiga magaalada iyo maarta agaagan oo idilba waxay noo saameysay, si xun bay noo saameysay abaaraha. Dadkii reer miyiga ahaa abaar baa ku fariisatay. Abaarta iyadeen xoolihii way ka baaba'een, wax loogu gadanayo malaho, way rafaasan yihiin. Annakana gacantana dhulka taabatay, reer miyigi way sidaasay u ceertoobeen. Ganacsiga aad bay abaaraha noo taabatay, aad bay noo taabatay annaka.
Marka Cabdi, maadaama aad ka mid tahay ganacsatada magaalada Dhadhaab, saameyn intee la eg bay idinku yeelatay abaarta ka jirta deegaankan Dhadhaab ganacsigiin?
Saameyn waxay nagu yeelatay, aad bay nagu yeelatay, saameyn weyn bay nagu yeelatay. Maxaa yeelay xoolihii wax suuq la keeni karo gadmaayo malaho, wax beecay leeyihiin oo hadda suuq loo hahoynayo malaho. Ariga ugu fafadhiya, geeli ugu fadhiya waa la kicinhayaa, lo'da waaba laga ayada usheedaaba laga dhigay. Marka aad anaka reer miyiga ku tiirsanaa ganacsiganaga, wuxuu ku tiirsan yahay xoolo dhaqatada reer miyiga buu ku tiirsan yahay ganacsiganaga. Aad baan ganacsiganaga uga hooseeya. Lixdii bilood oo ugu dambeysay ganacsiga dhulkuu tegay, wax reer miyiga noo imaanaya male, nin walba xoolihiisa duurka oo la carare.
Abaaraha ka jira deegaankan Dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada, sidoo kaleetana waxaa abaarahan laga dareemay magaalooyinka, iyadoo inta badan dadka xoolo dhaqatada ay ku tiirsanaayeen xoolahaasi, sidoo kaleetana magaalooyinka ay ku tiirsanaayeen isla xoolo dhaqatadaasi, maadaama ay ganacsiga iyo weliba sidoo kale ka iibsiga agabyada kala duwan ay u baahan yihiin, oo ay ka mid yihiin raashinka iyo dharka ay u soo doonan jireen magaalooyinka sida magaalada Dhadhaab oo kale. Balse xilligan ay ganacsatadu walaacaasi ba'an ay ka muujinayaan, islamarkaana abaarahan ay saameyn fara badan ku yeesheen miyi iyo magaalaba. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi, Yogol, V O A, Dhadhaab.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana UK dhegeystayaal, inagoo warbixintaasi usoo noqon doonaa marka dhinacii heesahan ku yara nasano.
Makka
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxaad ugu soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobba kale intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmaro ciidamada etoobiya ayaa qaaday weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen caasimada gobolka waqooyi ee tigray arbacada maanta ah laba cisho kadib markii weeraro dhinaca cirka ah oo ay qaadeen ay ku dileen saddex caruur ah afhayeenka qaramada midoobey farxaan xaaq ayaa u sheegay wariyayaasha shalay in qof kale lagu dilay isna weerar kale oo ka dhacay duleedka magaalada maqale xaaq ayaa sheegay in sagaal qofna ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ee maqale gelinkii dambe isla maalintaasi weerarkaasi ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay dhowr guri oo rayida iyo weliba hoteel afhayeenka qaramada midoobey ayaa sheegay in asxaabta qaramada midoobey ay ka walaacsan yihiin sida ay colaadu usii xoogeysanayso wuxuuna xasuusiyey dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyaan mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta xuquuqda aadanaha rayidka iyo weliba hantidooda turkiga ayaa shalay u yeertay safiirada 10 dal oo ay ku jiraan jarmalka iyo maraykanka kadib markii ay ku baaqeen in la sii daayo hogaamiye ka tirsan bulshada rayidka kaasi oo xarigiisa uu dhaawacay xiriirka ankara iyo reer galbeedka cusmaan kavala waa 64 jir turkish ah oo ku dhashay baris dalka faransiiska waxa uuna xabsi ku jiray tan iyo 2017 oo aan wax dembi ahna lagu helin waxa uu wajahayaa eedeymo dhowro oo la xiriira dibadbax ka dhanaa dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii fashilma ee 2016 kavala waa uu beeniyey eedeymaha loo haysto mayorka new york bill de blasio ayaa kusoo ragay shaqaalaha dowladda hoose ee new york inay qasab ku tahay inay qaataan tallaalka covid-19 amarkan ayaa shaqaalaha ugu baaqaya oo ay ku jiraan saraakiisha booliska iyo debdamiska inay qaataan ugu yaraan hal tallaal oo ah kan covid-19 ilaa iyo 29 bishan oktoobar haddii ay amarkan qaadan waayaan ayaa waxa uu sheegay in la gelin doono fasax aan lacag lahayn halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington hay-adda muslimiinta ee britain ayaa ka hadashay sida dadka muslimiinta ah ay uga xun yihiin dilka xildhibaan david ames ururkana ay ku bahaysan yihiin masaajidada iyo hay-adaha soomaalida ee ka howlgala britain oo loo yaqaano council of somali organizations oo qeyb ka ah muslimiinta britain ayaa qorsheynaya in berri ay booqdaan xafiiska duqa magaalada london ee tower bridge wariyaha v o a ee london ayaa la xiriiray kaahiya caalim oo ah madaxa ururka si oo markaasi ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa waxa ay qabtaan ka urur ahaan
urur waxaa waaye maaragtay oo isu keena maaragtay jaaliyadda soomaalida iyo maxaa la dhahaa ururada jaaliyadda soomaalida caalamka waxaa leenahay maxaa la dhahaa 216 urur oo member ka ah oo taas ay ku jirto 43 maxaa la dhahaa masaajidood oo waddankan ingiriis ku yaalo soomaalida halkan waxay degan yihiin 12 maxaa la dhahaa magaalooyin inta badan inkastoo ay maxaa la dhahaa london degan yihiin magaalooyinka kalena way degan yihiin marka kowaad hadda waxaan rabnaa inaan soo saarno sitimaankaneto video yaryar oo maaragtay oo ka hadlaya waxay tahay maxaa dhahaa hate crimeka macnihiisa oo sharciga hate crimeka iyo sidii maaragtay maxaa dhahaa oo boliiska u sheegi laheyd iyo maxaa dhahaa sidaa u badbaadinayd nafsadaada iyo maxaa dhaha personal safetygaadeeto marka saddex video rabaa hadda inaan soo saarno tan kale maxaa dhahaa sitimaankan waxaa la maxaa dhahaa macaamileynaa mayorka of londonka iyo maxaa dhahaa metropolitan policeka iyo maxala wasaaradaha hay'adaha iyo maaragtay maxala amniga ka mas-uulaha waddankaas.
Muuqaalada aad soo saaraysaan marka waa kuwa aad ku wacyigelinaysaan bulshada sida ay ka yeeli lahaayeen haddii dhibaato ay la kulmaan?
Ha, siiba markii maaragtay oo loogu dan leeyahay Soomaali inay Soomaalihiin oo target ay u noqdaan maaragtay dadkan nacab maaragtay muslimiinta ama dadkan nacab ajnabiga ama dadka kasoo horjeeda maaragtay dadka madowga ah. Soomaali waxay yihiin madow, Islaam iyo Soomaali.
Kaasi waxa uu ahaa Kaahiye Caalim oo madax u ah ururka Council of Somali Organizations. Waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ka sheegay in toddobaadka soo socda ay bilaaban doonaan doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya, waxaana uu xusay in lagu bilaabi doono kuraasta golaha shacabka ee gobollada Waqooyi kuwaas oo lagu dooran doono magaalada Muqdisho. Haddaba doorashada aqalka hoose ee la filayo inay ka bilowdaan caasimadda Muqdisho iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ma ku dhici karaan qaab cadaalada, mise waxaa jiri doona musuq maasuq iyo wax isdabamarin? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Abwaan Nuuradiin Abshir Bacadle oo ka mid ah hal-abuurka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynayaa Axmed Baasto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore waxaan si gaar ah u salaamayaa bahda V O A. Doorashadu sideedaba waxaa lagu asteynayaa inay tahay jihada Soomaaliya ay ugu dhaqaaqayso mustaqbalkeeda inay ku salaysan tahay doorasho. Marba hadday mustaqbalki ummadda Soomaaliyeedba uu ku xiran yahay hoggaanka iyo nidaamka ay dooranayaan ummaddii markaasi xilligii doorashada waqtigeedii gelaysay, waxaan hubaa oo dib ugu laabanayaa ilaa iyo lixdamkii iyo maanta inta ka dhaxaysa doorasho xoog ah, doorasho boob ah, doorasho la isku dirayo iyo doorasho beec ayaa dalka Soomaaliyeed uu soo maray, uu la soo dhacdhacayay, la soo kufayay marxaladahaas adag ee ku salaysan doorashadan. Sababtu waxay ugu badnayd doorashooyinka oo ahaa kuwa xoog ah oo la isqasbayo iyo kuwa beec. Marba haddii marka bulshadii Soomaaliyeed noocaasi ay barat hoggaan kasta oo yimaadaana uu isagu ku takrifalayo sida uu rabo uu u gedisanayo, waxaan hubaa inaysan dhacayn doorasho cadaalad ah. Doorasho loo siman yahay ay ka mid tahay inta aan taariikh ka soo shaqeeyey iyo micnaha mid walibaaba ay u dhacaysay iyo nuxurka doorasho dadban oo aan mustaqbal iyo rajaba lahayn, aan khilaaf iyo boob waxaan ka ahayn ku dhisnayn, ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay xisbiyo kala aadayaan oo qof walbaaba cidda uu rabo uu codkiisa siinayo. Wixii ka sokeeya ma uu arkayo inay ka baxaysa khilaaf iyo fawdo iyo dhac iyo bec inay dhaafaysaa ma aaminsana kolleyba anigu. Markaan dib ugu laabto taariikhdii Soomaaliyeed iyo doorashooyinkii la soo maray iyo marxaladihii la soo marayba intaasay ku salaysnaayeen, marka ma aaminayo in si kastoo xataa loo heshiiyo hadda khilaafaaba taagane in doorasho saxay ay dhacaysaa maba aaminayo.
Haye Nuuradiin, maanta laba deegaan doorasho ayay ka dhacaysaa, doorashada aqalka hoose oo macnaha dan baan la biday sidaas. Marka waxaan aaminsanahay inay doorasho cadaalada dhici karto wax walba tafaa'ula laga fiiriyaa iyo wanaag, macnaha wanaagga marka hore laga fiiriyaa, wixii dhacay Ilaahay baa ogey, wanaagga marka hore laga fiiriyaa. Marka dadku wax badan bay barteen, maanta Soomaali uma soo jeedo laaluush iyo musuqmaasuq, waa laga soo daalay, waxay tahay waa la ogaaday. Ninkii lacag xaaraana laaluusha qaatay oo doorashay waxaas ku qaatana meesha ay ku dambaysay waa la ogaayadana. Marka dadku maanta waxay u soo jeedaan doorasho cadaalada, xilliga hadda ka horreysay iyo tan maanta isku mid ma noqonayso, tanaa fiicnaanaysa. Tii hadda naga horreysay iyo tii kasii horreysana, tii hadda naga wax walba waa soo fiicnaanaya mar ka dambaysa. Marka dambena waxaa cagta la saari doonaa haddii Alla idmo,
doorashooyin oo dadku ay mataqaanaa ee qof iyo cod ayuu ku shubaan la saari doona wax walba waa loo sii socdaa lama degdega marka anuu waxaan aaminsanahay doorashadan hadda oo aqalka hoose 101 qof ay dooranayso xildhibaankiiba waxaa loo sii dhawaaday macnaha doorasho xor iyo xalaal loo sii dhawaaday tan ka dambeysana way ka sii fiicnaan doontaa maantana waxaan qabaa inay wanaag ku dhici doonto haddii Alla idmo oo si fiican oo dadku ay ku qancaan ay ku dhici doonto tan ka dambeysana iyadana madaxweynaha iyo waxa matqaan markaas la dooranayo ay ka sii wanaagsanaan doonto saasaan qabaa aniga haddii Alla idmo doorashadan waxaad wax dooranaya hadda masal markaan ka soo qaado waxa wax dooranaya ururada bulshada dhalinyarada ayaa wax dooranaysa haweenkiya waxda waaga hore hal oday dhaqameed wax dooran jiray Soomaa midan marka hadda inay tii hore ka wanaagsan tahay oo si wanaagsan ay ku dhacayso waxa u daliila ururada bulshada wax dooranaya marka waxaan aaminsanahay in cadaalad ku dhacayso haddii Alla idmo
Axmed Baasto maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinku ay qaab cadaalad ku dhici doonin
waxaan anigu ku sababaynayaa waxyaabo faro badan oo ay ka mid tahay meesha Nurdiin uu ka yiri bulshada rayidka qaybaheedii kala duwan baa wax dooranaya shaar loo gelinayo hadba nidaamku markuu fashilmaba dhanka kale loo rogaa ummadana in la khaldan maahan ergadu qaybahaasay ka kooban tahay haddii 101 ahayd iyo haddii 61 ahayd dadkuna waa dad walbaaba deegaanka uu joogaa waxna lagu boobayay waxna lagu beecinayay waxna lagu gadanayay wax cusub iyo meel cusub dadkii loo marray dadkuna waa isla dadkii sharana in la gadanayay oo la beecinayay oo xildhibaan walbaaba uu 111 xildhibaan u dhaqaale siinayana mugdi nagama wada saarno goobjoogaan u ahay hoggaan kasta oo jiraana si uu u soo laabto isagoo ku fashilmay siyaasadii dalka waxba la dhaqaajin waay ayuu haddana gacanta kula jira haddana gacanta lagula jira sida xaqiiqada marka anu waxaan qabaa oo aaminsanahay shalana hoggaanadii hore oo isbedelay oo doorashooyinku ay ku hareereen ayaa wax boobay hoggaankanina waa la mid sidoo kale inuu soo laabto waxaadna ku garan kartaa muddo hal sanadood ah xilligii doorashooyinku dhacay doorasho qof iyo codna aysan ahayn mandate-kii dastuurku dhamaaday baa si hayayaal lagu shaqeynaya waa xudxudasho doorashada ee waxaba yaraatee la qabanayo iyo nidaam lagu shaqeynayo iyo mandate-kii dastuuriga la ilaalinayo dhacay in ilaa iyo hadda aan waxba la dooran laftirkeedu waa gacan togaalayn weey waxaan aaminsanahay Bob maanta inuu imaanayo cadaalad darro ay imaanayso la beecinayo xildhibaano aan miisaan lahayn oo aan matari karin bulshadii Soomaaliyeed oo xataa aan ognahay koorankii baarlamaanku inuu buuxsami waayey iyagoo xildhibaanaha magaalada jooga imaan weysay dadka noocaas ah lagu soo xulay doorasho dadba
Nuruddin waad maqlaysaa Baasto waxa uu sheegay inaanay doorashadu qaab daahfurnaan ku dhici doonin adiga maxay tahay rajada ku muuqata
bisaylka dadka kamida oo la bislaaday waxa kamida arrimihii hore u soo dhacay ama doorashooyinka hore u socdo wax badan laga bartaa kamida dadkii ba waxay tahay laaluush iyo odayaal mataqaanta la hoos fadhiisa la codcodo liya waxaasan ku qabanayaa dad ay dooratay waa la soo ogaaday ballamaan la saga baxay waxa la ogaaday wax walba si nadiifa oo alla ka cabsiya hadii loo qabto inay wax walba hagaagi doonaan marka hawshaas mar hore ahayd waa la soo gudbay hadda maanta waxaa la marayaa in mataqaana dadkii acta saareen in qof walba oo mataqaana wax nadiif ah oo raadiyo xildhibaano badan hadda mataqaana meesha lagu dooran doono hadii Alla idmo laba deegaan doorasho wax laga dooranayaa baa la yiri maamul goboleed walba marka qof iyo cod waa la gaari doonaa laakiin maanta waxaan qabaa midan waa jaranjarad lagu kori lahaa dadka siyaasiyiinta sidee waxa looga bartay inay dadka kala xudxutaan oo hadda nin siyaasi oo aan mashquulsanayn maanta ma jiro qof walba wuxuu raa marka doorashada socoto inuu asan taqaana wax ay la soo saga dab wareegay midaan rajo fiican ayaan anigu ka qabaa inay wax fiican ka soo bixi doonaan oo wixii hore dhaama adduunka waxa ugu fiicanaa la hor socod shalay inaad maanta ka fiicnaato barina aad maanta ka sii fiicnaato saadabana saaso kale aad u sii fiicnaato marka dambe waa la gaari doonaa marka Soomaa waxaan joognaa waa waddan afrikaana oo burburay oo adduunka ka haray oo inta wax la soo yagleelay hadda hore loo socodsiinayo shacabkii oo la isla wada wadaan aniga marka waxaan qabaa inaan laga hortagin wax walba tafaa'ulka laga fiiriyo iyo wanaagga mid ugu fiicneed ayaa soo bixi doonta anuu malihi laakiin shalay tii ahayd maanta ka fiicnaanaysa insha Allah cadaaladeena noqonaysa hadii alla idmana dowlad wanaagsan oo fiican oo shacabku ay u taliyaan oo la yiraahdaa wax noo qaban weysa annaga waa kaa dejinaynaa meesha oo shacabku xolba gacanta ay ku hayaan inay meesha ka soo bixi doonto waayo dadkiiyaa bislaaday dadku isbeddelay rabaan waxaa hawsha hadday wax yar cuslaato waxaa la rabaa in la isbeddel dhaco oo markaas hawshaas dhinacaas la dado ilaa dadku waa ogyihiin wax walba moogta doorashooyinkaana qaab cadaalad ay ku dhacayaan insha allah
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed
xalku aniga wuxuu iila muuqdaa marba hadday doorasho dadban tahay haddana noocaas ku imaanayso war dadka imaanaya inay dalka iyo dadka u naxaan keenaanna hoggaan dalkan badbaadin kara oo samata bixin kara oo caymin kara oo hambada hartay badbaado iyo nolol u horseedi kara in la raadsho ayaa dalkani dan iyo dani ugu jirtaa doorashoyduna waa meesha dalka lagoysa qabiil iyo doorasho ayaa dhibaatadu ayahay qabiilkii shaar baa loo geliyey wuxuu noqday dowlad goboleed dowlad goboleed walba dadka fadhiya ayaa ismaamulaya oo qabaa'ilaadkan jooga ayaa wax qaybsanaya qaranka waxaa burburinaya oo dhibaato ku ah xildhibaan ku yimid boob iyo dhac iyo wax isdabamarin haddana keena hoggaan ummadda aan waxba u qabanayn war middaasun baan ka digayaa taasaana kula dardaarmayaa dalkani badbaado iyo samata bixin buu rabaa boobka iyo waxa ku soo bixi doonaa waxaa laga rabaa hambada harta inay caymiyaan oo raadiyaan hoggaan dalkan badbaadin kara
haye nuuraddiin haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
wallaahi xalku wuxuu iila egyahay aniga horta doorashadan waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday oo shaaciyey oo yidhi anigana isma soo sharaxayo aan ku jirin dadka isa soo sharaxayo madaxweynaha raba aan ku jirin ra-iisul wasaaraha dalka oo ah mas-uulka dalka ugu sarreeyey marka waxaan leeyahay aniga sidii uu yidhi in loogu aamino laga warsugo berigii hore xoogaa siyaasiyiina iyo niman hogaamiyeyaala iyo waxba wax iska daba wareejin jiray hadda laakiin waxaa waxa wada hawsha wada dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo dadku ay ku kalsoon yihiin oo isbedelo damacsan oo haddii ilaahay ku roon yahay meel walba 100 qof wax waa dooranaysaa laleeyahay bulshaday ka soo baxayaan laakiin dadka wax dooranaya oo la dooranayaa waxaa la rabaa in laga dhigo dadka hore u mariya oo ummadda soomaaliyeed meel wanaagsan gaarsiiya meel wanaagsan baa wax lagu wadaa marka waa ogtihiin doorashadii usbuuca soo socday waxay ka bilaabanaysaa doorashooyinkii baarlamaanka halkan oo magaalada muqdisho ah baraawo waad ogtihiin waa la diyaariyey hawshii iyo baydhabay ka kala dhacaysaa baa la yidhi marka dhinac wanaagsan ayaanu wax ka fiirinaynaa halkaanay ka dhacaysaa kaas kuwaasaa ku xigsanaya mar dhowna waa la soo gabangabaynayaa wax wanaagsanaana ka soo bixi doona insha allah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho iyo abwaan nuuraddiin abshir bacalle oo ka mid a halabuurka soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabadeen
anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal beri oo khamiisa waxaa ku buuxsami doona 9:40 oo ka soo wareegtay 22 Oktoobar 1972 maalintii far loo qoro af soomaaliga loo dooray waxay ahayd soomaalidu meel ay joogtayba maalin ay farxadi wada maanshaysay waxay u ekeed neef lo'a oo dhowr cisho oo keliya dhalanaa kaasoo aroor hore ilmihiisii laga kaxeeyey isaga oo gaaxdii ka badatay naasahana ay caana buuxiyeen ayuu garabgaabkii soo cartamaa lo'da kalena ka soo hormara weyshii ama dibigii ay saaka isugu dambaysay markuu indhaha ku dhuftana intuu ismadax maro ayuu cid walba dardara orodka aan hakashada lahayn ee sacaas insaarax baa la yidhaahdaa ciddii isku dayda inay weecisaana daal unbay kororsataa haddiiba ay geesihiisa ka nabadgasho sidaas camal bay soomaalidu qorista afkeeda ugu beerraqday kuna soo dhoweysay yar iyo weyn qof waliba xaashi iyo qalin buu qaatay. Haddaa taqaan bar, haddaadan aqoon baro, wuxuu ahaa halku dhegii laga wada tilmaan qaatay ee xilligaas lagu wada howlgeli jiray. Kii farta yaqiini macallin buu noqday, kii kalena arday dhagan nugul ayuu isu rogay. Waxayse ugu yaabadnayd xukuumaddii xilligaasi markay soo saartay go'aan dhiiran oo aan dood la gelin, codna loo qaadin. Go'aankii ahaa in sanad gudihii uu af-Soomaaligu ku noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto, xafiisyada dowladdana lagaga shaqeeyo. Wuxuu ahaa go'aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayey, go'aan inuu meel mar noqon karo sokeeyo iyo shisheeyo badanba laga dhaadhicin kari waayey, gadaalkiisa indhahooda oo shan ah meel mar noqday. Yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay iyo dugsiyadii dalka oo idil markii inta albaabada la isugu dhuftay ardadii dhiganaysay miyiga loo diray. Waxay ahayd tallaabo iyadana laba ujeedo laga lahaa: in dadka baadiyaha ay ardadu farta cusub soo barto, iyo markay muddo dhex joogaan in qudhoodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay halka asal ahaan ay ka soo jeedaan, sida looga nool yahay iyo dhaqanka yaal intaba. Waxay noqotay tallaabo hay-adaha caalamiga ah baryahaas hambalyo iyo bogaadin ay Soomaaliya kaga heshay. Qaar ka mid a qorayaashii shisheeye ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobonimadii kadib Soomaaliya u qabsoomay. Hirgelinta fartii cusbayd cidina hagar kama gelin. Gabyaagii joogay baa ammaanteeda u tafaxaytay. Kii heesaaga ahaabaan waxba la kala harin. Sawiryaqaankiibaa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xardhay. Hal abuurkiibaa tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday. Qaarkood baana caano la dhamayo u ekaysiiyey, sida Allaha u naxariistay Xasan Sheekh Muumin markuu lahaa: taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa. Qorax baa u soo baxdo mugdigii ku qoofalaa daahii ka qaadee qalinkaaga ii dhiib, erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo oo fartii qalaad hamoodine carabku qaldi maayee sida caanaha qurquriya. Sidaan soo sheegay, ma tiro yarayn Soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhoweysay. Waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ahaa Xaaji Aadan Axmed, afqalloocna lagu naanaysi jiray. Allaha u naxariistay xaajigu isaga oo markaa da'ah oo wax yari ay boqolkii uga hareen ayaa ku dhawaaqidda qoraalka afku ku soo beegma. Markaas bay filan waa ku noqotay, maxaa yeelay sidii oran jiray weligiis isma uu oran. Intaad nooshahay ayaad arkaysaa gabayadaada oo af-Soomaali lagu qoraayo. Dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo gabayo ay farxaddu ka muuqato oo uu ku faahfaahinayo faa'iidada qoraalka afka ku jirta iyo isaga oo wax lagu bartaa qaayaha ay leedahay. Toddobaadkii go'aankaas lagu dhawaaqay kii xigay ayuu soo saaray gabayadii tilmaantaas lahaa kii ugu horreeyey. Waa 29th October 1972. Isaga oo xusuusan dadkii inta warqadda loo soo qoro la raadsan jiray qof u akhriya oo Ingiriis, Carabi ama Talyaani yaqaan, ayuu ugu bashaaraynayaa maanta kadib inaan baahidaasi jiri doonin. Wuxuu kaloo dareensiinayaa cidii afkeeda wax ku barataa inay wax isu tahay isaga oo ka dayrinaya dhallinyaradii waxbarashada dibadaha loogu diri jiray ee kolkay soo noqdaan is-afgaran waayi jiray. Markii xafiisada dowladda lagu meeleeyo ayuu ku waliba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii uu ka soo qalin jabiyey oo afkeeduna ku jiro, markaasoo dantii dalka iyo dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay. Haaji Aadan isaga oo arrimahaas maanka ku haya ayuu gabaygan soo socda ee waanada ah wuxuu kula talinayaa dhallinyaro dugsigay ah oo ay kulmeen. Si gaara wuxuu ugu guwaabinayaa iyaga oo hiddahooda ku dhegan inay waxbarashadana ku dadaalaan. Wuxuu yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane afhayeenka kuu sheegaya waa adoo kale ee in yar buu fahmaya maaha kii aabbihii yari. Aayaha dhulkaagiyo dantaa lagu allaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaa arag culowdaane haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aamino ee waa kale ajnebi laba kastoo ehel wadaagaay. Afartii walaal ah hadduu ruuxo balad aado mid waliba akhlaaq gooriyo kala imaaye arrin kuma heshiiyaane way kala isdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula ekaatahay. Sidaasay barkood u egyihiin inamadeenniye waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baa ankiray qoysaskay ka isiraayeen. Barashada hiduhu ku ambadaa waa indhala-aane asalka iyo caadooyinkii adinka oo haysta aqoontana badsada waa tacliim waxaad u aydaane. Labadaba afkii hooyo oo aad aada u garanaysa oo aad ku afdhaxdaan baa iskuul eega loo furiyo edabtiyo dhaqankii lumaad ururinaysaane ishtihaada taariikh horlaab u ambaqaadeeda, buu yidhi Xaaji Aadan Afqalo. Allah u naxariisto. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynu jooga wayna toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii idaacadda ku sii dhawaanayna.
andamakh jacal dadis raba warku kadaadji waxay ugu dahay markii aan dulimi Thank you.
codka macaane axmed cali cigaal waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawi xaggiina saacaddu markay tahay 7 fiidnimo waa v o a oo idinla nabadgelya.